olsun. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
prezident o'rtaga masalani qo'ydiki, har bir soha o'zini egalari qilsin, o'zini egalari yuritsin o'shani. Bunga sen burningni suqmagin. Sen o'zingni ishingni qilgin. Masalan, xalqaro razvedka bor, davlat xavfsizligi bor, milliy vatan xavfsizligi bor. Bu masalalar bilan shug'ullangin. Ammo lekin har bir sohaga burningni suqma degan ma'noda erkinliklar berildi va u yerdan juda ko'p sohalardan o'sha odamlarni yig'ishtirib olindi. Diniy sohada ham, masjidlarda ham, imomlarni, kuratorlarni yig'ishtirib olindi deb eshitdik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan sөйлейбиз.
Gökkuya rastlılar. Almaktan seyrediyorsunuz.
Markazi Osiyo haberleri.
E'tiqod erkinligi bo'yicha dunyodagi xavotirga molik davlatlardan biri sifatida qayd etilgan O'zbekiston uchun diniy erkinlikni ta'minlash hamon muammolardan biri sifatida qolmoqda. Mamlakatda dindorlar asosan davlat idoralari tomonidan tahdidga olinadi.
Prezidentimizni quloqlariga yetib borgan ekan, u kishi o'sha shaxsiy bir topshiriq bilan, u kishining topshirig'i bilan men ozod qilindim. Lekin
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinlik bo'yicha tashvishga molik davlatlar qatorida deb hisoblaydi. Ammo shu bilan bir qatorda so'nggi yilda mamlakatda ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganligi ham qayd etilgan. Diniy erkinlik prezident Mirziyoyevning AQShga qilgan safari davomida ham muhokamaga chiqqan. Kongress vakillari O'zbekistonni diniy siyosat borasida islohotlar o'tkazishga chaqirishgan edi. Yaqinda Kongressda Markaziy Osiyo bo'yicha o'tgan tinglovda ham O'zbekistondagi o'zgarishlar, jumladan dindorlardan iborat qora ro'yxat yo'qotilayotgani ijobiy qadamlar sirasida ta'kidlangan. Hokimiyat almashar ekan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev diniy e'tiqod uchun qamoqqa tashlangan yoki huquq-tartibot organlari tomonidan alohida nazoratga olingan dindorlarga nisbatan af e'lon qildi. Bu af diniy ekstremizmda ayblanib, qidiruvga berilgan, jinoiy javobgarlik, tajriqlardan qochib xorijga chiqib ketgan ko'plab o'zbekistonliklarga ham tegishli bo'ldi. Afga ishonib vatanga qaytganlarning ayrimlari qamoqqa tashlangan bo'lsa, ayrimlari ehtiyot chorasi bilan ozod qilindi. Yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon afga tushgan faollardan biri. U Turkiyadan vatanga qaytar ekan hibsga olindi. Jamoatchilik bosimi ostida ozod qilindi. Ammo hozircha undan ekstremizm ayblovi olib tashlanmagan.
Men qora ro'yxatda edim, qora ro'yxatdan chiqarilgan deb ham eshitdim. Keyin bilsam chiqarilmagan ekanman, qidiruvda ekanman. Mana bu yoqdan kelganimdan keyin boshimga tushgan mojarolardan xabaringiz bor, radio eshituvchilaringizda ham xabari bor. U ochilgan ish bo'yicha meni bir marta tergov qilib olib kirib ketishdi, lekin jamoatchilik, xalqaro tashkilotlar, boshqa aralashuvdanmi yo boshqadanmi bu narsa ish qilib prezidentimizni quloqlariga yetib borgan ekan, u kishi o'sha shaxsiy bir topshiriq bilan, u kishining topshirig'i bilan men ozod qilindim. Lekin hozir u narsa, u ya'ni o'sha ish ochilgan ish yopilgani yo'q. Ama ben tola erkinman. Tola erkinman beni birov erkinde bo'layotgani yo'q. Yozyapman, gapirayotgan bo'lsam gapirayapman, boshqa qilyapman. Faqat bitta narsa osilib turibdi, o'sha narsa yopilgani yo'q. Mavhumlik xavotir bor albatta. Har xil gaplar eshityapmiz. Mana hijob masalasida ham soqollilarni naqa qilyapti ekan, boshlanibdi, reydlar qilinyapti degan gaplarni eshityapmiz, boshqalarni eshityapmiz.
Deydi Nurulloh Muhammad Rauxxon. Xorijda qochqinlikda yurgan, qidiruvda bo'lganlarning ortga qaytishi ko'p hollarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vositachiligida amalga oshadi. O'zbekistonga qaytishi ortidan ekstremizmda aloqadorlikda ayblanib sudga tortilgan Zokir Aliyev ham bevosita Tashqi ishlar vazirligi elchixona suhbatidan o'tgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi davlat xavfsizlik xizmati bilan, ayniqsa dindorlar, ekstremizm masalasida yaqindan hamkorlik qilib kelayotgan idoralardan biri sifatida ko'riladi. Diniy ekstremizmda ayblanib xorijda qochqinlikda yurganlardan biriga ko'ra elchixona vakillari bunday fuqarolarni ortga qaytarish uchun tahdid, tayziq ko'rsatishdan tiyilmaydi.
O'zbekistonda Malayziyadagi konsullarining xodimlari kelib, bu bolaga juda ham katta ta'zik ko'rsatishgan, ya'ni sallarni biz polyuboma olib ketamiz O'zbekistonga. Sallarni hech kim himoya qila olmaydi. U on ham pravozashitniklar ham ISPCning 39-chi reglamenti ham sallarga kerak emas, biz sallarni polyuboma olib ketamiz deyishgan. Elchixonani xodimlari u bolani Malayziyani aeroportidagi politsiya mahkamasiga kirib turib, shantaj qilgani, ugrozat qilganligi haqidagi menga ma'lumot berishgan va bu ma'lumotlar bor. Shu elchixonani xodimlari aralashuv jarayonida shu bolani O'zbekistonga ekstraditsiya qilishdi. Rasman qidiruv berilgan 159-chi statya bo'yicha O'zbekistonda, ya'ni konstitutsiyaga tajovuz.
Nurulloh Muhammad Rauxxon yangi hokimiyat davrida boshlangan diniy sohadagi islohotlarda bugunga kelib ayrim chekinishlar kuzatilayotganligini ta'kidlaydi. Xususan, diniy idoralar ustidan nazorat yana qayta tiklanayotgani aytilmoqda.
Prezident o'rtaga masalani qo'ydiki, har bir soha o'zini egalari qilsin, o'zini egalari yuritsin o'shani. Bunga sen burningni suqmagin, sen ham o'zingni ishingni qilgin. Masalan, xalqaro razvedka bor, davlat xavfsizligi bor, milliy vatan xavfsizligi bor, bu masalalar bilan shug'ullangin. Ammo lekin har bir sohaga burningni suqma degan ma'noda erkinliklar berildi va u yerdan juda ko'p sohalardan o'sha odamlarni yig'ishtirib olindi. Diniy sohada ham, masjidlarda ham imomlarni, kuratorlarni yig'ishtirib olindi deb eshitdik. Diniy idoraning o'zidan mana muftiyga noyib bo'lib ishlab kelgan bir necha yildan buyon ishlab kelgan odamni ishdan olishdi, ketkizishdi. O'zlaring ishlanglar endi, o'zingni sohangni o'zing yuritgin degan edi. Lekin erkinlikka tayyor bo'lmadikmi? O'zimizni sohamni o'zimiz qo'limizga ololmadik, o'zimiz yurita olmadik, tashabbus chiqmadi bizdan. Bu yangi islohotlarga javob beradigan bir yangi yo'nalishlar boshqalar ishlab chiqib berolmadik. Va natijada nima bo'ldi? Nazoratga muhtoj ekanligimiz bilinib qoldi va bu shuning uchun ham mana asta-sekin diniy qo'mitaga ham o'sha tashkilotdan saylandi rais bo'lib, diniy idoraga yana muftiy o'rinbosari qilib DXX tashkilotidan odam qo'yildi.
O'zbekiston aholisining 90%dan oshig'i musulmonlar. O'z e'tiqodi, diniy qarashlari uchun ta'ziqqa olinayotgan yoki qamoq jazosini o'tayotganlar ham asosan musulmonlar hisobiga to'g'ri keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar mudofaa vaziri Jim Mattis harbiy dengiz kolleji bitiruvchilari oldida so'zlar ekan, mamlakat oldidagi tahdidlarni sanab o'tdi. Navbatdagi lavha AQSh siyosatini aks ettiradi. Men Shohruh Hamro.
A possible new avenue to peace now exists with North Korea,
Shimoliy Koreya bilan tinchlikka erishish ehtimoli bo'lsa-da, dunyoning har burchagida yadro qurollari borasida hushyormiz, deydi Jim Mattis.
Despite our international coalition's significant success against ISIS.
Xalqaro koalitsiya Islomiy davlat guruhi e'lon qilgan xalifalikka kuchli zarba berganiga qaramasdan, ekstremistlar yaqin sharqda nafrat urug'ini sochishda, begunoh odamlarni o'ldirishda davom etmoqda.
For the first time since World War II, Russia has been the nation.
Ikkinchi jahon urushidan beri ilk bor Gruziya va Ukrainada kuch ishlatib, xalqaro chegaralarni o'zgartirgan davlat Rossiya bo'ldi, deydi AQSh vaziri. Bu mamlakat qo'shnilarining diplomatik, iqtisodiy va xavfsizlik bilan bog'liq qarorlarini to'sishga harakat qiladi, deydi AQSh mudofa vaziri.
China harboring long-term designs.
Xitoyning, deydi u, global tartibni o'zgartirishga qaratilgan uzoq muddatli rejasi bor. Janubiy Xitoy dengizidagi orollar harbiylashtirilmoqda. Xitoy boshqalarga iqtisodiy bosim ham o'tkazadi.
In response to these competitive challenges, our national defense strategy has
Bularning hammasiga javoban AQSh mudofa strategiyasida 3 yo'nalish belgilangan. Birinchisi, armiya salohiyatini kuchaytirish. G'animlar bilsinki, deydi Mattis, agar ular xalqaro tartib-qoidalar doirasida ish tutmasa va AQSh demokratiyasiga tahdid solsa, keyin pushaymon bo'ladi.
Second, we are strengthening our military alliances and building new partnerships.
Ikkinchisi, harbiy ittifoqchilikni kuchaytirish, yangi hamkorlarni topish. Ittifoqchisi bor davlat oldinga qadam tashlaydi, deydi vazir.
The third line of effort is we are reforming and modernizing the department.
Uchinchisi, Pentagonni isloh va modernizatsiya qilish. Vazirlik faoliyatini takomillashtirib, samaradorligini oshirib, uni ertangi kun sinovlariga tayyorlaymiz, deydi AQSh mudofa vaziri Jim Mattis.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Vashingtonda Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Shimoliy Koreya mamlakat shimoli-g'arbidagi sohil zonasida joylashgan sun'iy raketani uchirish stansiyasini ishdan chiqarayotgani haqidagi xabarlarni AQSh prezidenti Donald Trump olqishladi. Sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlar buni tasdiqlamoqda. Davlat kotibi Mike Pompeo'ning aytishicha, bu kabi tadbirlar Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Unning iyun oyida Singapurda Trampga bergan va'dasi bilan hamohangdir. Pompeo va AQSh mudofa vaziri Jim Mattis Kaliforniyada Avstraliya tashqi ishlar va mudofa vazirlari bilan uchrashib, Shimoliy Koreya yadroviy tahdidi haqida gaplashgan. Pxenyan stansiyasining sun'iy yo'ldosh orqali avval iyun oyida, so'ng iyulda tushirilgan tasvirlarda obyektning yopilayotganini ko'rsa bo'ladi. Stansiya butunlay yopilishi bilan inspektorlar u yerga borib, buni tasdiqlasin deb kelyapmiz, dedi AQSh davlat kotibi. Shimoliy Koreyaning bundan keyingi qadamlari qanday bo'lishi kerak degan savolga Pompeo shunday javob berdi. Bu juda oson. Ular yadro dasturidan butunlay voz kechishi kerak. Shimoliy Koreya raisi shunday va'da bergan. Dunyo hamjamiyati ham BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari orqali shunga da'vat etib kelgan, dedi Pompeo. AQSh qonunchilari xulosa chiqarishga shoshilmaslikka chaqirmoqda.
This is the first sign.
Shimoliy Koreya tuzumi bergan va'dalarni bajarish yo'lida ilk to'g'ri qadamlarni qo'ymoqda. Koreya urushida halok bo'lgan amerikaliklarning xokini qaytarishda ham ijobiy qadam bo'lardi. Yadroviy qurolsizlanishga batamom erishish va jarayonni tasdiqlash mexanizmi va rejasi haqida aniqroq muhokama bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, dedi demokrat senator Christopher Kunz. Kim Chen Un 12 iyun kuni Singapurda Donald Trump bilan uchrashganida raketa dvigatelini sinovdan o'tkazish maydonchasi yopiladi deb va'da bergan edi. Aytish joiz, ikki rahbar imzolagan shartnomada qilinishi kerak bo'lgan ishlar tafsiloti ko'rsatilmagan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ular Amerika pop madaniyatining eng taniqli namoyandalari. Ularni butun dunyo taniydi. Faqat bu qahramonlar haqiqiy emas. Superman, o'rgimchak odam, Kapitan Amerika kabi Gollivud simolari bugungi siyosiy va ijtimoiy muhit uchun ham begona emas. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
San Diego Comic-Con 2018.
Comic-Con festivalida fantaziyalar real hayotga ko'chadi. Dorian Black Superman qiyofasida o'zga sayyoralik kelganda muhojir simosini o'zida ifodalaydi.
There was a lot of anti-immigrant sentiment happening at the time he was created.
Bu qahramon yaratilgan payt muhojirlarga qarshi kayfiyat kuchli bo'lgan. Hozirgi Amerika boshqacha ekanini aytamiz, ko'p sohalarda shunday, lekin hanuz qochqinlar masalasida bahslar bor. Ularni qabul qilamizmi? Qanchasini? Yordam berishimiz kerakmi degan gaplar, deydi Black. Super qahramonlar olg'a suradigan qadriyatlar immigratsiyadan tortib ayollar huquqigacha bo'lgan ko'plab muammolarga yechim bo'la oladi, deydi ishqibozlar. Komiks, kitoblar va pop madaniyatni o'rganuvchi Van Saundersning aytishicha, Superman obrazi ilk bor 1938-yilgi buyuk tushkunlik davrida dunyoga kelgan.
When Superman first appeared, and a lot of people don't know this, but he's almost
Superman ilk bor paydo bo'lganda anarxist va sotsialist edi. U neft kompaniyalari vakillariga qarshi kurashadi, xalqni so'rayotgan reklama agentliklari bilan urush olib boradi. Qamoqlarni isloq qilishga chaqiradi, deydi tadqiqotchi. Saundersga ko'ra, Amerika qadriyatlari o'zgarishi oqibatida Superman ijtimoiy jihatdan ancha konservativlashdi, lekin uning doim ezgulik qilish roli o'zgarmadi.
Of course, our notions of what the right thing
Albatta, nima to'g'ri ekan haqidagi qarashlar o'zgaradi. Bu madaniyatga ham bog'liq. Ba'zan oydan oyga ham o'zgaradi. Shu bois Superman haqida yozish qiyin, deydi u. Bu qahramonlar ularni yaratganlarning ovoziga aylandi, deydi rassom Aaron Lopresti. Ayrim ishqibozlar fikricha, bu qahramonlar bugun har qachongidan ko'ra muhimroq. 2019-yil namoyishi kutilayotgan Kapitan Marvel yana bir super qahramon. Kuch, ayniqsa ayol kuchi bugungi dunyo uchun juda muhim, deydi muxlislardan biri. Kapitan Amerika ham ko'pchilikka manzur.
I believe that Captain America holds really good values.
Kapitan Amerika oilaga sodiq bo'lish qadriyatlarini namoyon qiladi. Aytayotgan va qilayotgan ishingiz bir xil bo'lishi kerakligini o'rgatadi, deydi Valencia Garcia ismli muxlis.
I like all of them. They're all heroes and
Barchasini yaxshi ko'raman. Ular odamlarni qutqaradigan, yaxshilik qiladigan qahramonlar, deydi yana bir ishqiboz. Muxlislar fikricha, mas'ul lavozimdagi shaxslar super qahramonlardan o'rnak olishi kerak.
As a society we're so jaded to the idea.
Qo'lingda hokimiyat bo'lsa, avtomatik korrupsiyaga botasan degan qarash bor. Mutlaq hokimiyat shubhasiz odamni buzadi. Superman esa buning ziddi, qudratli, ayni paytda yaxshi odam bo'lishingiz mumkin. Yaxshi bo'lish uchun esa harakat qilish kerak, deydi Dorian Black. O'rgimchak odam timsolida ham shu ma'no bor. Qudrat mas'uliyatni talab qiladi. Bu gap hukumatdagilarga ham ishora, deydi muxlislar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan yilgi so'rovlarga qaraganda Amerikada 550 ming odam ko'chada yashaydi. Bu raqam so'nggi 8 yil ichida ilk bor o'smoqda. Uysizlik Kaliforniya shtati, Los-Anjeles kabi shaharlarda hamisha katta muammo bo'lib kelgan. Ayrim joylarda esa krizis darajasiga yetgan. Yechimlar doimiy muhokamada. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Анжела бір вақтлар мана шундай палаткаларда яшагани учун ҳам уйсизлик нима эканини яхши билади. U hozir ko'chada yashamasa-da, haftada 1-2 kun Los-Anjeles ko'chalarida uxlaydi. Sababi, har bir odam mehr va himoyaga loyiqligini, ayniqsa ayollarga yakdil ekanini ko'rsatmoqchi. Shu ayol ham uyli bo'lishga, mehr ko'rishga, himoyaga loyiq, chunki u ham inson, deydi Angela. Palatkalar Los-Anjeles shahar hokimiyati ro'parasi bo'ylab tizilgan. Agar hokimiyat muammoga ko'z yumsa, uysizlik qanday oqibatlarga olib kelishiga shama bor. Uysizlik krizis darajasida. Chora ko'rilmasa, bunaqa palatkalar shaharning har burchagida paydo bo'lishi hech gap emas, deydi Mel Telekartni. Los-Anjelesning qoq markazida palatkalar soni kundan-kun ortmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, shaharda 60 mingdan ortiq aholi uysiz. 2017-yil dekabrda uysizlar yoqqan gulxan qo'shni binolarga tarqalib, o'nlab uylar yong'inda vayron bo'lgan edi. Uysizlik muammosiga ortiq ko'z yuma olmaymiz, deydi shahar meri Erik Garsetti. We need to stand up emergency shelters. Zudlik bilan boshpanalar yaratishimiz kerak. Odamlar doimiy uy joyiga ega bo'lgunga qadar yashab turishi uchun, deydi u. Vaqtinchalik yotoqlar qurish loyihasi uchun allaqachon 20 million dollar ajratilgan. Ayrimlar bunday yechim tanlanganidan norozi. Nega hokimiyat ishli odamlarga, masalan, talabalarga yordam bermaydi? Men ham o'z uyim bo'lishini xohlayman, lekin qurbim yetmayapti. Mehnat qilishni xohlamaydigan, jamiyatga foydasi tegmaydigan odamlarga uy berishsa-ya, deydi Tatiana. Bir guruh faollar ko'chada yashashni man qiling deya mahalliy hokimiyatga murojaat qilgan. Hozircha esa bundan natija yo'q. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Kongressi joylashgan Kapitoliy majmuasiga qo'shni imoratdan Belmont Paul milliy yodgorligi va muzeyi o'rin olgan. Unda Amerikada xotin-qizlar siyosiy huquqlarga ega bo'lish uchun olib borgan kurashi bilan tanishasiz. Sayyohlar qadam armaydigan maskan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Muzey sizni 20-chi asrning boshiga yetaklaydi. U paytlarda hali AQShda xotin-qizlar ovoz berish huquqiga ega emas edi. Ularning mustaqil ovozi yo'q edi. Mulki egalik va biznes bilan shug'ullanish imkoniyati cheklangan edi.
Muzeyimizdan oladigan asosiy saboq shuki, AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan 19-chi o'zgartirish bu mamlakatda ayollar rolini oshirish uchun yo'l ochgan. O'sha paytdagi prezident Vudro Vilson xotin-qizlarga siyosiy erkinlik berishdek muhim bir qaror qilishni joiz deb topgan.
Bu ayollar harakati natijasi edi. 1920-yilning 18-avgustida qabul qilingan qonun xotin-qizlarga ovoz berish huquqini bergan. Buning uchun Amerika ayollari uzoq kurashgan. Milliy ayollar partiyasi deb atalgan harakat boshida Alice Paul ismli ayol turgan. Xomi esa o'sha zamonning millioneri Alva Belmont bo'lgan. Ayollar tashkilotini shu ayol moliyalagan. Tenglik uchun kurash samara berishiga ishonmaydiganlar ko'p edi. Xotin-qizlarning ovozi nimani hal qiladi degan ishonch lik hukmron edi. Ularning ovozi bora-bora ulkan siyosiy kuchga aylandi.
I just think Alice Paul is one of my heroes and so I think that
Alice Paul men uchun qahramon. Uning faoliyati, u boshchiligidagi harakat qilgan ishlar tarixiy yutuq. Ular o'sha zamonning radikal odamlari edi.
Ayollar ovozi tan olana boshlagan. Milliy ayollar partiyasi 90 yildan beri shu azim binoda joylashgan. AQSh hukumati uni yodgorlik deb hisoblaydi va federal moliya asosida yuritiladi. Muzey xotin-qizlar olib borgan kurashga doir materiallarga to'la. Butun mamlakatdan yig'ilgan. Chunki bu harakat Amerika bo'ylab olib borilgan.
Muzeydan ko'p narsa o'rgandim. Ovoz berish huquqini qo'lga kiritish uchun qattiq ter to'kishgan ekan.
Bugun xotin-qizlar ovozi uchun har bir siyosatchi jon jahdi bilan kurashadi. Saylovchilarning yarmi ayollar va har bir partiya uchun ularning ovozi qudratli omil, lekin kurash tinmagan.
Always hoping for equal.
Kongressning yarmi ayollar bo'lishi kerak. Prezident ham ayol bo'lsin.
Ko'plab xotin-qizlar bunday yutuqqa erishish mumkin deb hisoblaydi. Xalqning yuksak ishonchini qozonishga qodir ayollar ko'p. Xuddi bir asr oldin bosh qomusni o'zgartirgandek. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Transmitters on. Request lines open. Border Crossings is on the air from VOA Music Mix.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.